Tātad šodien no 2014. līdz 14.15. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā Latvijā 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnes. Tas tiek darīts ar mērķi, lai pārbaudītu cilvēks trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību, kā arī, piemēram, lai konstatētu kādus bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un arī to skaņu signālu dzirdamībā. Gribu uzsvērt, ka šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir tikai kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. Līdztekst mēs aicinam viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu klientus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai, piemēram, nerastos panika. Bet gadījumos šajos, ja jūs nedzirdat šodien trauksmes sirēnu pārbaudi, tas arī nav nekas dišs, jo ārkārtas situācijās varētu tikt izmantot arī citi apziņošanas veidi, kā, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem vai māju apsteigāšana.